Il Maelo. Ilmaelu.
Tere ilmaelust, Hiiumaa ilmavaatlejad on jälle laua ümber koos ja tänase saate alustuseks ma loen portsu siseid uudispealkirju, mida siis enne saadet kristlike uudisportaalidest kokku korjasin. Te võite valida sealt nende seast ühe kõige intrigeerivam või kõige sellisema teema, mille üle te tahaksite, et tänases saates näiteks räägitakse, et te võite ennast kuulaja rolli panna. Me ei räägi küll sellest tõenäoliselt, aga milline tekitaks nagu sest huvi või millise sisuga te arvate, milline sisu mingisuguses üks uudis pealkirja taga on. Näiteks, kas kristlikud filmid päästavad Hollywoodi või 24/7 palve päästmaks ühiskonda? Kümnise maksmine Ameerika kogudustes rekordiliselt madal. Paljud kogudused otsivad võimalusi, kuidas teenida neljajalgseid sõpru. Pastorid on läinud metsikuks, kriminaalid kantslis. Rhode Islandi ateist siis tudeng on kooliga kohtus sealse palvetekstiga seinavaiba pärast. Egiptuse kindralid süüdistavad kristlasi vägivallas. Kristlasest 12-aastane tüdruk rööviti peksti vägistati 9 kuud, kuni ta võttis vastu islami. Kas online kohtingud on kristlaste jaoks? Väike valik siis sellised lehekirjalt, kuhu siis on püütud enamus inglisekeelseid kristlikke uudiseid kokku koguda kui Christian Headlines. Jäi mõni seda siin meelde, et seda küll tahaks kuulda, mis seal juttu tuleb.
Tavaliselt on ikka nii, et see, mida kõige viimasena öeldakse, see jääb kõige paremini meelde. Minul on ka täna nii, et see, mis kõige viimasena võeti, see siin nagu kõige...
Kas online kohtingud on kristlaste jaoks?
Ja, näiteks võiks rääkida sellest, et kas online kohtingud on kristlaste jaoks või ei ole?
No need pealkirju kuulates siin on ikka väga seinast seina, et ma ütlen kunagi hulk aastaid tagasi, kui alustas eestikeelne kompass.ee portaal, siis ma kunagi pakkusin neile välja, no peaks teha oma, et rubriigi kollased uudised ja nad tegid ka selle ära sinna.
Sina oledki süüdi.
Jah, mina olen sellepärast, et nad panid sinna tõsist uudiste hulka teinekord suksem, mida ma nagu ei tahnud uudiseks pidada. Aga siin nendest võibolla kõige selles mõttes nagu sisukam tundus mulle olevat see, mis 24/7 palveketti puudutas. Et see oleks teema, millest ma tahaks küll kuulda, mida see räägib. Paljud muud asjad, see kuidas lemmikloomi teenida vaimulikult, ma ei oska selle koha pealt nagu midagi arvata.
No lühidelt siis püüame need uudised sisuga täita. Ma küll ei mäleta täpselt, ma lugesin neid küll, niimoodi sirvisin neid uudiseid. 24/7 palve kohta, ma mäletan, see on kõige kuulsam 24/7 palve koht, mis on. See on see IHOP, ehk siis International House of Prayer. Ja see oli sekulaarne uudis ühes mittekristlikus lehes, kus nagu vaadati imestunult seda, kuidas siis 24 tundi 7 päeva nädalas on inimesed koos ja palvetavad oma maa, oma rahva pärast.
No see IHOP on vist eelkõige ikkagi 24/7 ülistus tuba, et lisaks sellele minu mõelest juba nüüd uueste alguse saanud aastal 1999 minu teada Inglismaalt läks käima selline ülemaailmseks täna päevaga muutunud 24/7 palve liikumine, kus käiaks tõesti, seal ei laulda nii väga, seal pigem käiaks koos üksikult ja erinevates linnades, erinevates kohtades on tehtud siis üks palvekambreid, kuhu tullakse graafiku alusel palvetama ja nende nagu eeskujuks ja alguseks sai siis kunagi hernhuutlastel või siis vennaste kogudusel, seal samas hernhuuti linnas Saksamaal oli väidetavalt siis 18. sajandi lõpus, kuni peaaegu läbi terve 19. sajandi. Minu teada 125 aastat järjest toimus katkematu palvekett seal. Ja need võtsin nagu sellest, nagu siis innustuse said, tänaseks on ka vist üle 10-aastase nagu järjest katkematult toimunud. Et kindlasti on neid veel. IHOP on võibolla ehama nime poolest kõige tuntum, eelkõige tänu sellel, et nad produtseerivad ka hoolega plaate sealt ja nende muusikat siin seal liigub.
Nii et sellised kohti jah, on sellised piirkondi, suuremates piirkondes ma usun, et paljudes paikades on see, kus kristlased on, kas siis mingi konfessiooni siseselt või sageli konfessioonide üleselt või tulnud kokku murega oma maa ja rahva pärast ka ja tõesti seismas iga hetk palves oma maa pärast.
No, eestpalveks ju kutsub piibel meid väga selgelt üles ja palvetama kõikide inimeste pärast ja valitsuste pärast ja ma arvan, et need palvekojad ka seda teevad väga intensiivselt.
Mõtlesin, et kui siin need erinevad vormid on, et kes, noh, kui hakata mõtlema selle peale kogu maailma kristlaskonna peale, siis tõenäoliselt organiseerimatult toimub 24-7 palveket ju
nii kui, et
keegi kogu aeg, et küll see jumal selle maailmaga loonud sellisena on, et kuskil on öö ja kuskil on päev, et ikka kogu aeg keegi palvetaks.
Aga sellisel organiseeritud palveketil või 24-7 palveketil on kindlasti nagu jälle oma erisus sinna juurde ja oma tähendus. Olen nüüd raamatud lugenud selle sama Inglismaal alguses saanud palveketi teemal, kus üsna väikesest rühmast tegelikult see alguse ja levisselt edasi. Ja idee oli just see, et tullakse kokku ühes kohas katkematult ollakse palves ja siis on ka need palveteemad käivad läbi. Noh, nende idee oli see, et seal tõesti inimesed kirjutasid ka enda palvesoove, näiteks seinte peal olid tehtud teadete tahvlid või kuhu nad panid üles siis nii globaalsemad kui lokaalsemad, kui võib-olla ka väga isiklika palve soove, mille eest Jumala eest seista. Ja see palve kõik, noh, võib-olla ei tähenda, kui on seda, nüüd oleks siis keegi näiteks tunniaine voor seal on, et nüüd tund aega järjest siis hüütud Jumala poolega tõstega aega vaikselt olla Jumala ees aega sõna lugeda ja loomulikult see lihtsalt nagu koos Jumalale pühendatud aeg. Et ma usun, et sellel on niimoodi eraldi võttes võib-olla teistmoodi tähendus kui see, kui me mõtleme, et arvestades statistiliselt vist 2 miljardit, kui palju kristlasi maa peal on, et küllab neist igal sekundil ikka keegi palvetab. On ju, noh, statistiliselt on see küllalt loogiline seda enam, et nad nagu jaotuvad ümber terve suure palli. Mm-hmm. Et sellel on, see on ka kindlasti oluline, aga just see, et tullakse kokku kindla eesmärgiga või võetakse see aeg ja pühendatakse selleks, et nüüd ühes kohas, olgu selleks siis Tallinn või Tartu või Kärdla või mõni muu linn maailmas, et selles kohas ei katkeks hüüdmine Jumala poole. Ma usun, sellel on tähendus Jumala ees.
Ja sellest pealkirjast lähtudes, et te usute, et palve muudab ühiskonda?
Usun.
Usun küll. See muudab need inimesi, kes ühiskonna moodustavad ja kui inimesed muutuvad, siis peab ühiskond muutuma, ei ole teist varianti.
No, puudutame selle teise teema ka, mille Tarmo sa valisid siis, et see interneti kohtingud, et kas see kuulub kristlastele või kristlasel on sobiv otsida näiteks interneti kaudu omale kaaslast. Ma juhtusin just eile otsides ühte pilti, ühte logo täpsemalt ja siis sattusin seal Google'i pildi otsingus tuli ühe tuttava inimese pilt ja siis seal all oli ka selline tekst ja see tekst tekitas minu suurt uudise ja ma klikkasin sinna peale ja siis oli seal just nimelt tutvumiskuulutus, et otsin ja omale kaaslast, just nimelt oli ka kaaslast, et kuidas on Tarmo?
ma tegelikult kõigepealt natuke üldse laiendaksin seda sellepärast, et kas kristlane üldse peaks endale otsima kaaslast ükskõik kust või peaks ta nii kaua palvetama, kui Jumal annab talle selge selgus ja tema ise üldse ei otsi, vaid Jumal näitab talle võt see inimene ja võt siis on nagu lahendus käes, et noh, kristlased ka otsivad endale kaaslast ja noh, tänapäeval muidugi ega need piirid nii-öelda online maailma ja füüsilise maailma vahel nii suhteliselt hägustuvad, et kus kohas me tõmbame selle piiri, et võt nüüd nagu võrgus või onlineis me seda ei tee, aga päris elus teeme. Et no, kuidas üldse käib kaaslas otsima?
Mõtleme ikka konkreetselt, jah, et paned kuulutuse üles, noh, siin pole küll vahet, paned kas või hiiulehte või siis ka siis interneti kuskile, et olen selline, otsin sellist.
No, mina nii ei teinud ja ma tegelikult ei soovita niimoodi otsida.
Aga kas on vahet selles mõttes, kas kui ma esitsin küsimusega, sellel või see pealkiri oli, et kas kristlasel on sobiv, et kas on vahet, kas kristlan otsib nii või keegi teine otsib niimoodi?
Ma arvan, et ega väga palju vahet ei ole, et ega ka sellel inimesel, kes ei ole kristlane, ma arvan, et on paremaid viise endale tulevase leidmiseks, kui seda niimoodi kosjakontori kaudu, kõik on see kosjakontor siis kuskil onlineis või ma ei tea , kuskil mingi büroo , kes inimesi üritab kokku viia või minu jaoks nagu käivad need asjad natuke teistmoodi niikuinii .
aga ilmselt seda on kellelegi tarvis ja ma mõtlesin sedasama aastaid tagasi , siis küll ei olnud veel online asjad väga levinud , oli Soome nelipühilaste lehe Ristin Voitusabas oli nende seal vist nädalaleht , kui ma õieti mäletan , no nendel oli ka selline rubriik , et tutvumiskuulutused , et seal ka nagu need siis
käisid . see võiks sõnastus teistmoodi olla , et otsin palvekaaslast .
No ei , see on ikka , mis sa seal hakkad nüüd siis vaga nägu tegema , et tõenäoliselt on siiski olemas inimesi , kellel on sellist nagu abi tarvis , noh , ma ei kujuta ette , kui keegi on erineva nagu suhtlustasandil inimesi ja kes noh , kes on noored ja liiguvad palju ja sõbrad on ümberringi , siis ju ikka jõuab , kogudustes me väga palju näeme , et on sellised ansambleid või koore olnud , kus peaaegu kõik liikmed omavahel abielluvad , et nad on niivõrd tihedalt koos omavahel , et noh , minu jaoks on ka selline koguduse töö on küll olnud niisugune või koguduses aktiivne olemine hea koht , kus inimesed kokku saavad , et no ma isegi olen oma abikaasa leidnud ühest ja samast kogudusest siis koos kooris lauldes ja siis kõik muu , mis sinna juurde käis too ajaks , selline aktiivne kristliku noore elu , et kindlasti on see lihtsam võime öelda või võib-olla loogilisem tee kui kuulutuste peale minek , aga kui see on kellelegi tarvilik , ma ei tea , mis põhjustel , noh , või kui võite ette kaks üksikul saarel elavat kristlast , üks mees , teine naine , kes kuidagi muidu kokku ei saa , aga noh , need on internetiühendus ja siin nad kohtuvad , eks .
et ma natukene haaraksin enne sind sõnasabast , et sa seal mingil lause kontekstis ütlesid , et kas me hakkame siis nüüd vaga nägu tegema , et otsime palveportfellit või et noh , tegelikult see on nagu teatud mõttes selline põhimõtteline küsimus , et kas partneri otsimine on midagi mittevaga . et vot , kui me nüüd selle asjaga tegeleme , siis see ei ole vaga tegevus , et ükskõik , mil viisil me seda teeme .
ma mõtlesin , see vagadus pigem selles suhtes praegu , et see on natukene nagu , kui meil mõttes on ikkagi leida abikaasa ja ka räägime , me otsime palvepartnerit ja siis ups , näed , läks teisiti , siis on see ju silmakirjatsemine .
jah , aga selles mõttes ma arvan , et ega ei ole väga vahet , kas need otsimise kuulutused on siis kuskil võrgus või käib see kuidagi teisiti , et noh , see on see elu , mida me elame  ja kui kaks inimest mingil viisil kokku viiakse , siis võib-olla tõesti jumal võib kasutada ka , ma ei tea , online meetodit . aga ma ütlen , minule see isiklikult ei sümpatiseeri ja
jumalat me piirata ei saa .
noh , mul on Facebooki konto , eks see on ka , võib-olla mõni leiab endale sealt partneri , ma ei tea . samas mina näiteks reeglina märgin seal endale sõbraks inimesi , keda ma ka tegelikult tunnen  mul on ka neid , keda ma noh , päriselus pole näinudki . ja tavaliselt ma siis tahaksin enne nagu küsida , et noh , mismoodi me nagu seotud oleme . et kuidas me sõbrad oleme . mul ei ole midagi vastu suhelda ka nende inimestega , kellega ma seni veel ei ole suhelnud . aga ikkagi on hea teada ka , milline on see päris kontakt .
see Facebooki teema on huvitav selles osas , et noh , mõnel on see juba väga keeruline teha neid sellist asja , aga võiks jõuda kohta , kus hakkaksid inimesed tegema nii-öelda Facebooki kohtumisi või Facebooki sõpradega , et noh , mõnel , kellel 5000 neid on , see läheb väga kulukaks .
igaüks hakkab tegema oma 5000 sõpra kokku kutsuma , et siis
ei , see muidugi reaalne pole , aga enne veel , kui läheme muusikapausile , ma nüüd jõuan alles selle nii-öelda saadet alustava küsimuse juurde , see on küll täiesti nii-öelda mittekristlik uudis , kui nii võib öelda , kuidagi ei ole kristlusega jõudnud , küll on seotud kooliga , aga see on lihtsalt minu meelest nii omapärane seadus , mis ühes koolis vastu võeti , nimelt Chicago äärelinnas võeti vastu seadus , kus limiteeriti siis tualetis käimist õpilastel  ja Evergreen Parki keskkoolis on reegel , et õpilastel lubatakse klassist tualetti lahkuda poole aasta jooksul mingi kindel arv kordasid ja kui need korrad nagu ületavad , et rohkem käid , siis see aeg tuleb siis kas aasta lõpus või mingil ajal tuleb järgi nagu teha . ma ei tea , kes see nii minuti pealt aega võtab , aga noh , tõenäoliselt on probleem olnud selles , et õpilased küsivad väga palju välja ja sugugi mitte sellel peamisel eesmärgil, milleks tualette kasutatakse, et lihtsalt viilitakse tundidest ja selline seadus vastu võeti. Ma küsiks teie käest, et mis te arvate, et kui palju võib üks õpilane pool aasta jooksul seal koolis tunni ajast siis tualetti küsida?
Mitu korda too seadus lubab seda teha?
Ega mitu minutit ta tohib seal olla?
Mitu korda ta võib küsida?
No ütleme 5 korda.
Palju, 2 korda.
No tõde jääb sinna vahele 3 korda, nii et neljanda korraga siis hakkab järgi tegema. Eesmärk väga õilis, et midagi õpilastele ei läheks kaduma kõigest sellest hinnalisest, mida õpetajad neile jagavad.
Siis kui mina õppisin veel tehnikaülikoolist, siis meil oli selline juba pool legendiks muutunud füüsika õppejõud seal, kelle loengusse ka hilinemised käisid niimoodi, et kui sa hiljaks said loengusse, siis sa ei saanud sisse enam mitte auditoorium normaalselt, aga pidid minema see kõrvalt tema selle töökabineti kaudu, siis kus assistent pani su nime kirja ja siis luges ka need puudumise korda. 2 korda tohtis semestri jooksul hilineda, 3. korral hilineda, et enam loengusse ei lasknud. Seal oli põhjendus see, et see segab üle jäänud nagu tihedat õppetööd, et inimene peab oskama õigel ajal kodust välja tulla ja igaks loengusse jõuda. Nii et sellised reegled aegadega kehtestatakse.
Ja tean koguduse koori, kus oli koori harjutusele tulemise hilinemiseks, oli selline väikega karbikene ukse juures, et kõik, kes hilinesid, seal oli minuti peal mingisugune hakkas tiksuma, mingi rahaline
pidid panema karistus. Siin oma annetuse selle, see on olnud ka vist mitte ainult koguduse kooridel sellised asja.
Aga muusikate, siis me tuleme usu teema juurde.
Of the sun, be it the oh, oh, oh.
sun. Kuulete saadet Ilmaelu, Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Ligi on siin pool. Paavst Benediktus 16. kuulutas siis pühapäeval 16. oktoobril Vatikani Püha Peetruse Basiilikas toimunud missal välja usuaasta, mis kestab 2012. aasta oktoobrist kuni 2013. aasta oktoobrini. Paavst lubas teema aasta sihte ja taotlusi lähemalt selgitada peatselt avaldatavas apostlikus kirjas. Missale tulnud kogudustest moodustasid suure osa Roomasse kogunenud uue evangeliseerimisega seotud kirikutegelased. Selle algatuse eesmärgiks on tuua inimesed kunagistes kristlikes maades tagasi katoliikliku usu juurde. Keskpäevase angeluse palve ajal märkis paavst kokkuvõtvalt algatuse kohta, et selle sihiks on kuulutada Kristust neile, kes ei tunne teda või on ta vähendanud pelgalt ajalooliseks isikuks. Oma kõne lõpetades andis paavst kõik need, kes on seotud uue evangeliseerimise püüdega Neitsi Maarja kaitse alla. Selline uudis, mis minu jaoks tekitab kohe tahtmise mõndasse kommenteerida, aga püüame keskenduda sellele, et 2012 kui 2013 aasta, seal oktoobrist oktoobrini, kestab siis usu aasta. Ja kas teil on küll informatsiooni, miks seda siin või mis moodi see liigendamine kuidagi käib, et miks seal keset sügist mingi aasta välja kuulutatakse?
Ma ei oska öelda, sest selline nagu välja kujunud kirikuaasta algus on ikka kadvendi ajaga, aga mida see sügise periood siis tähendab, miks just sel hetkel peab käima, tõepoolest ei oska öelda.
Ja teine selline küsimus, ta on see, et meie jääb konfessionaalselt kaugeks, kui võib öelda, mis siin on uus evangeliseerimine, siin on natukene küll selgitatud, et selle eesmärgiks on tuua inimesed kunagistes kristlikes maades tagasi katoliikliku usu juurde. Minu jaoks on üks kõik, millise konfessiooni puhul, kes hirmsasti rõhutavad seda, et me läheme ja kuulutame evangeeliumi, et inimesed saaks baptistideks või luterlasteks või katoliiklisteks kuidagi ühelt nagu häiriv. Usk, ma hakkaks päris algusest pihta või sellisest aasta B-st pihta rääkides usust. Mõnda aega, see oli aastaid tagasi, kui mul on see kuidagi väga eredalt meelde jäänud, olime Olevist Maarja kabelis. Koos abikaasaga oli see, ma arvan, üks palve õhtu. Ja Rein Uuemõis kõneles seal ja sealt ei ole rohkem mulle meelde jäänud kui üks üleskutse. Ja see üleskutse oli, et hakkame usklikeks. Samas mõistame, et see, kui ta lihtsalt selline üleskutse, hurra, hakkame usklikeks, siis see seda ei toimu, aga just anda sõnum kristlastele hakkame usklikeks. Et mis asi on piibelik usk või?
Ma siia kõrvule kõigevalt ütleks seda, et eesti keel on siis suhtes aga naljakas keel, et me üldjuhul ei kasuta sõna kristlane kristlase kohta, aga kasutamegi sõna usklik. Ja seda ei ole, ma ei oska öelda praegu, kui paljudes keeltes ma oskan teda kõrvale panna. Üldselt seda sellest väljendit ei ole minu meelest. Ka saksa keeles vist see gloibiga ikkagi kasutatakse. Võib-olla see ka sealt tuleb.
Believer
võib jah ka olla, aga... Aga kristlase nimi tundub olevat nagu rohkem levinud või kasutatud mujal ilmas, et usklik on siis järelikult inimene, kes usub.
Aga uskliku terminid kasutatakse ju ka väga palju mitte kristlike usklike kohta, et ega muhameedlased on ka usklikud, aga nad ei ole kristlased.
Siis religioosne või kuidas... See religioossel on kuidagi sõimu nimetus vähemalt Eesti kristlastulgal olgas küljes, et selle tähendus tegelikult võib ju hoopis midagi muud olla, kui ma selle nagu sõnatähendust mõtlen. Religioosne selles mõttes, et tõesti on jumalasse uskuv, eks ju, ja pooldab siis üht või teist uskuv religiooni. Aga seda nagu tõend, ütleme, ma leidsin Wikipediast, on niisugune kena, üleüldine nagu usu kohta käiv definitsioon on see, et usk on nagu usaldus, lootus ja inglise keeles on see faith ja belief on nagu tegelikult eesti keeles kõik üks usk, eks ju. Nagu usk siis kellegi nagu loodetavusesse ja tema nagu siis kindlusesse või selles, et asjad on nii nagu on öeldud. ja üks kristlik usk tegelikult lähtub ka sellest, et minu jaoks nagu vana selline hea usu definitsioon, mis oli Hebrea 11.1 just vanas tõlkes, et kuidas see täpselt sõnastus oli, et usk on kindel usaldus sellesse, mida ei nähta. Usaldus ja lootus millegi suhtes, mis ei ole hetkel meil silma ees, aga me teame, et see nii on. Ja usume Jeesus Kristus, seda, et Jeesus Kristus on omal Jumala poeg ja usaldame teda, et need teotuse, mis meil on antud, need tõepoolest toimivad meie käes ja meie elus.
Ma võin nüüd Ennule siin meelde tuletada seda vanemat tõlget maha lugedes. Et aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta.
Just, aamen. Seda ma tahtsin öelda, aga sõnad läksid sassi juba.
Aga minu mõelest ei ole mitte see uuem tõge sugugi mitte halvem, kui see ütleb, et usk on loodetava tõelisus nähtamatute asjade tõendus.
Minu jaoks selle jaoks ma pean enne filosoofia kursuse läbi käima, et aru saada, mida see lause tähendab. Mul ei ole väga tugev filosoofia, sest esimene oli rohkem maakeelne.
Just mõnda aega tagasi lugesin uudist optimistide kohta, et on teadlased on jälle uurinud ja teada saanud, et mis seal optimisti ajus toimub. Mis vahe on optimistile usklikul?
Ja kahjuks seda vahet ei oska, ei ole seda uudist kuulnud, ei tea.
Ei, seal ei olegi, see ei ole uudised, aga mõtelda, et millel nagu võiks rajaneda ühe optimisti, nagu see optimism ja millel rajaneb uskliku usk, et sellest lähtuvalt, et mis vahe on optimistil ja usklikul?
Ma suunan, et see tuleb, et optimism on teatavas mõttes ka usklik, aga ta usub siis, noh, ta usub sellesse, et tegelikult, noh, ütleme, tal ei ole siis konkreetselt objekti seal ees, ta usub siis sellesse, et kõik läheb hästi. Mis ta ümber on. Et ta näeb kõigas positiivselt ja loodab nagu parema toimumisse, noh, kui me räägime usklikust või kristlasest teiste sõnadega, siis praegu me ikka ütleme, et seal on üks kindel isik ja kindel lootus. Tähendab meie, see ei ole midagi abstraktset ju praegu. Et, no võib olla, jah, usk on ka abstraktne asja, kui me saaksime käega katsuda, nii nagu Toomas ütles, et tooge see Kristus siia kohale, keda te nägite. Kui oma käega katsun, siis usun, muidu ei usu. Et seda võimalust meile täna ei ole antud ja Jeesus ütles selle peale ka, et õndsed on need, kes ei näe, aga siiski usuvad, et nendel on nagu õndsed või õnnistatud või lootus siis Jumala juurde jõuda.
No kui sa küsid, et mis vahe on usklikul ja optimistil, siis ma ei tea, mõnes mõttes ma võiksin öelda, et optimismi on inimeselt kergem ära röövida kui usku. Sellepärast, et kui ikka no, optimist saab nagu toetuda, ütleme, asjadele, mis sünnivad ja ta ütleb, et noh, et seni on nagu hästi läinud, no tõenäoliselt läheb edaspidi ka. Aga usklik võib öelda, et isegi kui tänase päevani on kõik asjad läinud sandisti, siis meil on Jumal. Kes on hea ja lõpuks läheb ikka hästi.
Selle kohta maailm ütleks, et see on parandamata optimist. aga mille poolest on ühtlik usklikud paremad kui teised? Ehk siis ta ütles kurjade vaimude kohta, et nemad on ka usklikud, nemad usuvad ka. Et see on üks mingi uskumise liik või vorm, mis ei taga nii-öelda õndsust või päästet. Ja samas kogu kristlus rajaneb just sellel samal sõnal usul, et me usume Jeesust Kristust, kelle Jumal on läkitanud, kes on Jumal oeg, kes on meie patut lunastanud. Et võime siis küsida, et mis vahe on usul ja usul, et kuidas me võime uskuda, aga samas Jumal ei pea seda usuks.
Kristlik usk on mitte selline passiivne, see kurjade vaimude uskumine. Ja Koobus ütleb nii, et sa ütled, et sa usud, et Jeesus Kristus on issand või pääst. Ja seda hästi, et sa usud seda ja ütles tõepoolest, kurjad vaimud ka usuvad seda ja värisevad seda nime kuuldes. Aga see tähendab, et noh, ütleme, mingit laadi teadmine. Nagu kurjadel vaimudel võib olla, et tõepoolest Jeesus on olemas, Jeesus on issand, aga ometigi talle vastu töötamine, et see iseenesest ei aita. Et see kristlik usk on nagu aktiivselt laadi usk, et me uskudes Jeesuse Kristuse jumalikusesse, uskudes piibli tõelisusesse, noh, meil ei ole nagu muud teha, kui uskuda sellesse, eks? Ja võttes selles kinni tegelikult me elame, või no kristlane elab ka aktiivselt seda elu, tähendab, see on aktiivne liikumine tehes või seda, mida jumal meilt ootab, ja nii see usk tegelikult kasvab selle juures. Noh, võibolla mõnevõrra üle eksploateeritud on see Sören Kierkegaardi usu hüppe näide, mida ta on öelnud, et me ei saa enne nagu tegelikult veenduda siis näiteks Jumala reaalsuses või olemas olus enne, kui me oleme proovinud seda. Tähendab teinud hüppe kusagilt kalju pealt alla või ja siis me teame, et seal on see maandumiskoht, eks, kui me oleme hüpanud. Enne me ei suuda seda kindlaks teha. Ja nii kaua, kui me oleme ainult sellise nagu passiivsel tasandil, väga paljud inimesed ütlevad, ja, et ma usun küll teoorias, et midagi on olemas, aga see nagu ei mõjuta elu kuidagi moodi, et sellisel juhul noh, ta ei ole usk selles suhtes, mis inimest muudab või kuhu ta selle tasandile viib.
Et kui sa siin tuletad meelde Jakobuse kirja, siis Jakobuse kiri ju ikkagi tegeleb ka sellega, et räägib usust ja selle usu alusel tegutsemisest, et tegelikult teod käivad nagu kaasas, et mis vahe on usul, ütleme kurjade võimude usul ja nende usul, kes usuvad Kristusesse tõesti nii, nagu Kristus seda ootab, siis vahe on just nimelt selles, et ühed nagu kuuletuvad selle usu järgi, nad tegutsevad nii, nagu see ootab, keda nad usuvad. Kurjad vaimud on ka tegelikult väga aktiivsed, ainult et nad ei ole mitte kuulekuses Jumalale,
suunas, aga...
vaid hoopis teises yes. suunas väga aktiivsed. Ja see on see vahe, et usklik, kes tõesti on heas mõttes usklik, nii nagu Piibel seda ootab, on usklik, kes käitub või kes elab või kelle teod näitavad seda, et nad usaldavad Jumalat, et nad usaldavad Kristust. See Kierkegaardi usu hüppe on siiski selles mõttes väga hea näide, et tõepoolest, endab, kuni sa ei tee mitte midagi, sa võid ju rääkida, et sa usud, aga kuni sa ei tee mitte midagi sellest usust lähtuvalt, kes peaks sinu usku tõsiselt võtma?
Ja me oleme siin praegu teisel korrusel ja siia teisel korrusele nagu enamasti toptrepp ja minu poja käib ikka siit üles alla ja käime paljud ja temale väga meeldib see, et kui et mina lähen ees siis alla ja tema siis poole trepi peal, tema ütleb tissi, et ma tahan soopsi hüpata ja siis seda näidet on muidugi palju toodud seda, kuidas millegi pärast see lapsel väga ei teki nagu kahtluse see, et aga äkki mu isa ei püüa mind kinni, et isa ütleb, et hüppa aga ei, ma ei julgu hüpata sellepärast, et äkki isa ei püüa mind kinni, et tema sees on see veendumuseks, see on kindlasti kogemuslik, ta on olnud oma isaga, ta on näinud oma isa, ta teab, aga isegi ma arvan, see esimene kord hüppe, see on noh, kuidagi tema sees see usaldus võibolla isa vastu, et midagi ei ole nagu seda usaldust ära lõhkunud, et samamoodi, eks me ka koos Jumalaga. Mina olen ikka mõtelnud seda, et me sageli kristlastena nimetame ennast usklikeks ja ütleme, et me usume, aga tegelikult me usume ainult selles piires, mida me tegelikult suudame kontrollida, kus tegelikult usku nagu vaja suuresti ei olegi. Et sealt kohalt, kus meid tegelikult nagu tõmmatakse pind jalgalt ära ja Jumal ütleb nagu Peetrusele, et tule astu nüüd paadist välja, tule mu juurde. Ja ma ütlen, aga see ei ole võimalik, sellepärast, et vesi ei kanna, et üks asi, millega Jumal väga tõenäoliselt oma koguduse ja kristlaste juures, meie kõigi juures on tegutsemas ja toimetamas on see, et kas kasvatada, nagu et me võiksime juurduda Jumalasse niimoodi, et me ei peaks kartma sealt trepi pealt ka hüpata, kui tema kutsub, et hüppa.
Üsna mitmel korral on kasutatud, ma olen nagu olemas kahest täiesti nagu minu jaoks sõltumatust allikast lugenud niisugust, üks oli Bill Johnson, kes seda ütles terminit kui kristlik ateism, kõlab ka sellise asjane, noh, kuidas me sest rääkida saame, et nagu valge pimedus või pimene valgus, et aga tõepoolest ütlesin, need on noh, nagu termin inimeste kohta, kes nagu noh, ennast tunnistava kristlaseks, kes kuuluvad kogudusse, kes võivad käia ka regulaarselt Jumala teenistusel, aga kelle elus nagu mingil kujul ei tule välja, et nad üheski asjas nagu oma elus loodaksid Jumala peale või Jumala tõotuste peale, kes tegelikult, noh, nad ongi kristlased ses suhtes, et nad, ma ei tea, käivad siis heas seltskonnas ja laulavad ilusad laule ja tunnevad ennast hästi seal, aga mis tõesti puudustab seda kohta, mida me nagu võime siis piltikult nimetada nagu vee peale astumiseks, et me võtame midagi oma elus ette ja ütleme, et me usume, et see on nii, sellepärast Jumal on öelnud seda, et niisugus kohta ei tule, et kõik peab olema nagu nende endi kontrolli all, nagu nii-öelda maiselt kontrollitav ja kogu elu lähebki nii, et üheski kohas ei ole tegelikult ruumi nagu või seda kohta, kus Jumal nende elus saaks asju sättida oma tahtmise järgi. Võibolla ta saab kasutada muid asju ka, aga noh, see on see, et usk nagu ei paista välja inimese elust. Ja siis võib tõesti tekida, et tegelik usku ju seal ei ole.
Me oleme kõik kuulnud väljendeid pime usk, kas kristluse kontekstis saab olla ka pime usk, et ehk me usume no, Jumala suunasust, et me nagu usume Jumalat liiga palju või?
Ma arvan, meil ei saa olla võibolla nii palju Jumala suhtes pime usk, aga see peab teinekord tekida, kui tõesti võivad olla mingisuguseid väärnähud ja võibolla mõne inimese suhtes, kes no, ennast... Ta võib olla Jumala teener või olla olnud Jumala teener vahepeal või aga mingil hetkel, kui ta on läinud kõrvale ja noh, kus me oleme samast raadios ka kuulnud mõndagi lugu teinekord, mis on olnud sellel tasandel, kui inimene tegelikult hakkab rohkem uskuma kedagi, kes on ta siis pastor või evangelist või ma ei tea, mingi palvegruppi juht kas või mingil tasandel ja kui see inimene muutub olulisemaks kui Jumal.
Ainult kuldmunad tulevad
ta suust ilma probleemid, et ilma kriitikata, eks ju, ja osatades päris koledad lugused on teinekord kuuldanud, kuhu sellega on jõutud, et tegelikult piibel nagu ei selles suhtes ei ütle meil, et me ei tohiks läbi katsuda asju, mida me kuuleme. Olgu nüüd siit profeti kuulutused või pastori sõnad või mida iganes. Ja meie käes on Jumala sõna ja kui usk Jumalasse põhineb Jumala sõna, siis ta ei ole pime usk. Ma arvan küll nii.
Kui Luukas hakkab kirjutama Luuka evangeeliumit, siis kohe esimeses peatükis esimeses salmist ütleb, et mitmed on võtnud ette kirjutada loo neist asjust, mis meie seas tõsi kindlalt on sündinud. Ja kogu algkogudus ju uskus, et Kristus on Jumala poeg. Ja no, tõsi, Kristus ise siin maa peal ei öelnud seda selliselt otsesõnu välja, teate, mina olen Jumala poeg. Vaid ta kasutas alati teisi väljendeid ja tegutses nii, et iga üks, kes teda nägi või no, ta pidi aru saama, et ta on Jumala poeg. Aga selles mõttes see usk sellesse, et Kristus on Jumala poeg, ei olnud kuidagi pime usk, sest need asjad, millest räägite, need olid sündinud. Nad toetusid tegelikult ju faktidele, mida nad olid kaasa elanud. Meil on täna selles mõttes jah, võibolla natukene võime öelda keerulisem, et no me ei ole olnud elanud esimesel sajandil, meie peame uskuma sõna, mis meie käes täna on ja piibel, mis on kirja pandud. Ja ometi on see nii, et kui me ka võtame kätte ja võtaksime ette nagu analüüsida seda teksti, mis meie käes on, siis see tekst on väga hästi tõendatud kõiki muude ütleme, teaduslike meetodite abil võime öelda, et kui me usume, et ma ei tea, Sokrates on olnud olemas, siis me peame samamoodi uskuma, et Kristus on olnud olemas ja teinud täpselt seda, mida piibel räägib. Ja siis... Nii et see ei ole pime usk, mitte mingil juhul, aga et pime usk võib olemas olla, võib küll vast olemas olla.
Tahtsin öelda, et siiski, et kui me jõuame selle nagu risti usu või Kristuse põhisündmusene, põhiolemuse, Jeesuse surm ja ülestõusmine, et seal me ei saa üheski nagu hoida kinni nagu tõendites, see ei ole asi, mida me ei saa seda tõenda, me peame tõesti uskuma sellesse, et see nii on. Ja sealt ilmselt tulebki see küsimus, et tähendab, me ei ole siis nagu mingisuguse noh, ma ei tea, mille järgi, et me saame olla, eks, aga tegelikult ikkagi see usule jääb oma koht, me ei saa usus kuidagi moodi mööda. Et üks hetk on, kuhu maane, ma usun väga paljud inimesed tänapäeval usuvad, et Jeesus, noh, või tähendab, on veendunud selles, et Jeesus Kristus elas maa peal. Võib natuke vähem on neid inimesi, kes usuvad, et ta tõepoolest sündis neitsist, löödi risti, ja tõusis kolmandal päeval üles, eks me kuuleme osutuides juba liberaalses teoloogiaski neid ütlusi teine kord, et ega ta vist päris surnud ikka ei olnud, kui ta üles tõusis sealt ja neid siis sünnikohta on ka üpris kummalise asju, mis on nagu meiegi noh, ütleks peaaegu kristlikus kirjandusest läbi käinud, et noh, ilmselt see on see inimese mõistuse küsimus või võibolla ka liberalismi tulemus, ka me üritame kõike endale selgeks teha. Kõike mõistuslikult aru saada ja see, mis läheme mõistuse piirest väljas, selles me ütleme, et ei saa olla. Et, aga see on see põhiküsimus ja tegelikult ka millele piibel seab usu. ütleb, et kui sa usud, et Jeesus Kristus on, on Jumala poeg, on issand, tähendab, et, et see küsima, ma tõesti usun, et see on nii. Ja kui ma seda saan oma südames uskuda, siis ma olen nagu õige joone peal. Ja loomulikult siin edasi tuleb siis see usu nagu see aktiivne pool, nende tegude tegemine tegelikult, mida see sama Jumala poeg meile rääkis maa peal. Kui Jeesus rääkis suurimast käsust ja ütles seda, ma jätan teile uue käsu, et armastaksid üksteist, ütles seda, et suurim käsk on see, et armastate Jumalat nagu kogu oma olemusega, eks? Oma kogu oma nii mõistuse kui tunnetega, kui lõpus füüsilise jõuga, et siis tuleb see pool, et kui me selle kõik nagu kõrvale jätame, me usume küll, et aga me ei tegele sellega, siis me ei ole siiski päriselt veel usklikud.
Ma usu peale olen mõelnud ja ma tahan ise olla usklik ja samas ma pean endale ka nagu aru andma sellest, et tegelikult ju piibel ootab usku, mis on kõrgemal faktidest teatud mõttes või ja usk tuleb kuuldust on ka see, mida piibel ütleb ja samas kui minu ümber nagu olukorrad või situatsioonid räägivad teist keelt või siis tegelikult piibel ootab, et ma jääksin ikkagi usklikuks, et ma ikkagi usuksin, et Jeesus on Jumala poeg. Ükskõik, mis ümberringi ka juhtuks, et ma jääksin nagu sellele püsima. Kui me räägime pöördumisest või Jumala juurde tulekust, siis me rõhutame seda, et tunded on head asjad küll, aga enne on usk. No, tunded sageli tulevad, need emotsioonid ja asjad tulevad siis, kui me midagi kogeme, aga enne on usk, ma juba enne usun. Et mingis mõttes me võime öelda, et see usk seisab nagu noh, nii öelda õhus, et ta on enne kõike ja ta peaks püsima jääma isegi siis, kui minu, ma ei tea, faktid nagu räägivad mu ümber teist keelt, et ma, kui ma lõpuni nagu vastu pean selles usus, see on see, mida omal meelt ootab ja mul on väga palju põhjust uskuda, jah. Ja minu senine kogemus kinnitab minu usku, aga isegi kui kõik peaks lagunema, siis usk peaks jääma püsima.
Et see on, et usk püsib õhus, aga samas ta püsib kalju peal.
Tegelikult usu kohta, ma mäletan, lugesin Charles Price'i raamatud, see on päris vana, niisugune usuklassika võime öelda, ja tema nagu väga palju rõhutas seda, et tegelikult usk ei ole asi, mida me saame nagu ise enesest endale nii-öelda ennast harjutada uskuma. Mm. Et ta ütles ka, kui me võime uskuda, et ta on näinud inimesed, ta oli võibolla üks sellised tervendus evangelismi pioneere juba enne teist maailmasõda, olid ta suured koosolikud tõesti inimesed, said imeliselt terveks. Ja ta ütles, et ta on näinud neid inimesi, kes nagu sunnivad ennast uskuma. Ja nii-öelda, noh, tõesti pingutavad nii, et näos sinised, eks võid uskuda, aga see ei ole asi, mida me saame teha. Tegelikult usk on ka armu and, see on üle loomulik and, mis meile Jumala poolt antakse ja tõesti, et me, kui me tahame usus jõuda väga kõrgele, kui nii saab öelda või tähendab suure usune, usume kõik kristlastena vähemalt räägime inimestest, kellel on olnud suur usk, me võib-olla oleme tunnud neid või oleme vähemalt lugenud nendest. Et see ei ole küsimus, et inimene oleks nüüd teinud siis mingid erilisi vaimulike harjutusi oma usu kasvatamiseks või suurendamiseks või laiendamiseks, aga pigem on see, et usk on see, mis kasvab läheduses Jumalaga. Ja Jumal annab selle ja ta annab, kas see puudutab siis meid personaalselt või kas see puudutab meie teenimise tööd, et see on jällegi see sama niisuguse aktiivse jumala suhte tulemus on see, et meie usk suureneb.
Ja usk kasvab Jumala ligiolus, aga üks väga oluline faktor kindlasti usu kasvamisel on selle kasutamine, et tõenäoliselt, et kui me seda ei kasuta, siis oleme nagu selline seisev vesi, mis läheb varsti pahaks, et nagu usuga minu mõelest on ka vahest selline vale aru saam see, et me palvetame, me ootame mingisugusus sellist ususeisundit, et siis kui ma olen teatud selline ususeisundi saavutanud, siis ma lähen evangeeliumi kuulutama, siis ma lähen haigeid tervendama, siis ma lähen, ma ei tea, seda ja teist tegema, aga millegi pärast Jumal seda kunagi niimoodi ei tee, vaid Jumal läkitab meid välja ja see usk reeglina hakkab rakenduma või esile tulema ja kasvama siis, kui me oleme oma esimesed sammukesed teinud.
Ja tegelikult me võime öelda, et selles mõttes usus kasvamine ongi niisugune terve hüpete sari, et me peame kogu aeg minema ühe sammu nagu edasi tundmatusse ja olema valmis sellega, et me nagu see nii-öelda meie oma kindlus või kontrollitus on ühel hetkel seal tagant kadunud, et mis iganes, saadab Jumal su kellegi juurde ütle, mine palvetada eest, et ta terveks saad. et sa ei saa seda, sa võid tunda seda käsku oma südames, ometi sa ei ole 100% kindel, et see toimib nii ja ikkagi on see risk, et äkki ma jään arvualuseks seal. Ja see, et sa lähed välja ja tegelikult teed seda ja mis iganes, kes see siis on see inimene, eks ju, ja näed, et see asi toimib, eks ju, see on see, mis kasvatab meie usku ja võibolla õpetab meid ka nagu aru saama ja tundma jumala häält erinevates olukordades ja et eks üks samm viib edasi järgmiseni, et sa ei ole nagu ühe hetkega kohal.
Ma nüüd tahaksin vahepeal nagu küsida ühe sellise küsimuse on su käest, et mis siis saab, kui sa lähed välja uskudes, et sa toimib ja näe, ei toiminud?
Mis siis ikka teha, siis...
Mis usust siis saab?
Ausalt öeldes need olukorrad, kui ma olen välja läinud, tähendab, ma ei julgeks öelda, ma oleks nagu päris nagu hädasse jäänud, et on olukordi küll, kui ma noh, ka tõesti lähtun lihtsalt Jumala sõnast, no mis puudutab kas või seda haigetes parvetamise samast ja koobuse kirjast, viiendes peatükist, et lähed koguduse vanem, see on tegelikult otsa kui käsk, mis on antud koguduse vanematele, et lähed ja palvetad ja minu asi ei ole nagu mõelda, mis toimub või mis edasi saab, et ma lihtsalt kuuletun sellele ja teised olukorrad, noh, ütleme, et ma ei oska öelda midagi konkreetset, ma ei julge väga suurt usutegudega ka kiidelda, see on nagu teiselt poolt siin, aga nii mõned olukorrad ma elus, kus ma olen nagu, noh, nii-öelda mis iganes, kas siis sillad põletanud või minu mingid teed, mis ma tean, et see asi võib noh, lõppeda, kas siis lihtsalt naarualuseks jäämisega, et tegelikult ikkagi ma ütlen, asjad on läinud nii, nagu ma olen nagu aru saanud, et Jumal mulle on rääkinud ja asjad toimivad.
Ja miks ma seda küsin, on see, et on ju kindlasti, noh, ma tean inimesi, kes on usus pettunud ja usust ära läinud ja taganenud ja see ei ole nii, nagu ma kunagi arvasin, et noh, ma ütlen ka, et minul ei ole seni küll olnud mingit põhjust usus pettuda või jumalas pettuda, aga mida kuidas me ütleme inimesele, kes ütleb, et aga võtla minu kogemus on teistsugune, et mina tunnen, et näe ei ole nii.
See on tihti peale meie äda, et me keerame asjad selles mõttes nagu tagurpidi, et me üritame ise võtta Jumala rolli ja oodata, et Jumal edab meie rolli. Jumal ütles, et minge ja ülenust hoolitse mina. Meie tahaks, et Jumal läheks ja samas meie tahaks kontrollida, et mis siis saab, et no, nagu vastutades võtta selle eest, et mis siis saab. Et ma kujutan ette, et no, olgu ükskõik missugune väljakutse, mida Jumal meie ette paneb, kas me seisame lihtsalt Jumala sõna peal ja läheme, siis me oleme valmis minema siis, kui me tegelikult ikkagi tunneme Jumalat ja kui me tunneme Jumalat, siis me tunneme Jumalat, kes läkitab, me tunneme Jumalat, kes varustab, aga me tunneme Jumalat ka, kes ei tee alati täpselt niimoodi, nagu meie asjadest aru saame ja me tunneme ka Jumalat, kes muudab kõik isegi esmapilgul näilised läbikukkumised lõppkokkuvõttes heaks, nii nagu Jumala sõna ütleb, et kõik seda armastavad, ta muudab heaks need asjad.
Nagu kaks näidet, üks uuesti vanast testamentist. Üks oli see, kui Johannes evangeeliumis Jeesus rääkis sellest, et ta on elu leib ja tema ihu peab söödama ja kui öeldis, et suur osa Jeesus järgi, et läks ära ta juures, sest ütles, et see nagu meie mõistusele kohale ei jõua, mida sa räägid. Ja lahkusid ta juures. Siis Jeesus küsis oma nende lähima ringkonna 12 käest, et mis te siis teete, et lähete ka minema või? Ja ilmselgelt ei olnud nendel see meestel ka kohale jõudnud tegelikult, millest Jeesus räägib. Noh, nende kogu nende tegutsemisest ja käitumisest on seda aru saada, et see ei olnud neil üles jõudnud. Aga ometegi Peetrus siis nende eeskõnelejana seal ütleb, et meil ei ole kuhugi minna, siis sinul on igaves elus enad. Ja teine mees oli Iob, kelle kohta ka, tal oma naine ütleb talle, et mis on nüüd enam on üle jäänud, et nüüd nea Jumalat ja sure, kui ta on kõigest ilma jäänud, mis tal olnud on nii oma varanduses kui oma tervisest. Ja siis Iob ütleb, et kõigest hoolimata tegelikult ütleb seda, et ma ei jäta Jumalat, ma võtan Jumalat vastu selle, mis tuleb. Ja mõistmata võibolla ka täpselt, miks see tuleb ja kus see tuleb. Ja lõpuks ta jõuab ikkagi sinna kohta välja, et ega me ei saagi alata kõike mõista, mis meie ümber toimub. Ega me ei saagi Jumalal panna ajaplaane paika ja öelda, et asi peab just täpselt nii olema ja siis kui mina tahan, et Jumalale jääb tema suveräänsus, aga meile jääb lihtsalt see sama lootus ja teadmine, mida Peetrus ütles, et sinul on igaves elu sõnad ja meil ei ole tegelikult mingit teist teed. Et kui me loobume, mis me siis üle ja mis me siis paremat saame?
Need on mõlemad väga head näited tegelikult, sest noh, Hiobi näide on Vanatestamendi näide ja tegelikult ju Hiobi raamat ka toob väga selgelt selle esile, mis oli selle lõpptulemus, et Hiob jäi ustavaks, et et see tuli talle heaks, väga palju heaks tuli. Ja kui jüngrid on ka nagu mures, et Jeesus, et me oleme nagu kõik jätnud ja sinu järele käinud, et no mis me nüüd sellest saame, siis Jeesus ütleb, et teate, te saate tulevases elus nii palju, et see kõik ei ole nagu, noh, see, mis siin maa peal on, et see pole nagu kaugeltki seda kõike väärt, mis te kunagi veel saate. Aga ka igapäevane elu oli jüngritel hoitud ja kaitstud issanda kätes ja selles mõttes see, kõik tuli neile heaks. Lõpuks tuleb kõik heaks ja see on niivõrd nagu hea teada.
Sa tõstsid, Tarmo, sul tegelikult väga olulise teema üles või mõtte, et need, kes on usus pettunud. Ja me teame enda ümber inimesi, kes ja räägid ja ütled, et aga ma ei usu enam. Ma ei usu ja noh, selles kontekstis reeglina siis öeldakse, et aga noh, tegelikult ma vist ei ole kunagi uskunud ja nii edasi. Ja võibolla raadiokuulajad, praegu raadiokuulajad hulgas võibolla kedagi, kes ma ei tea, võibolla kuidagi sunniviisiliselt või mingisugust inertsist või lihtsalt uudisimust kuulamas pereraadiot, aga ta võib öelda, aga ma ei usu enam. Või lausa kuulamas ka kristlike raadiosaateid lihtsalt selleks, et otsida vigu kristlaste kõnes ja võibolla vastukäivusi ja mille kallal saab norida. Aga nende puhkudel tasub muidugi, ma ei tea, kui võimelised me oleme nagu enese analüüsi sellises kohas tegema, aga kui me oleme, kui Jumal saaks armu annab, mõtisklema või analüüsima seda, et mida või keda me tegelikult oleme nagu uskunud, et sageli need kibestumised ja pettumised ja ärapöördumised ei ole nii palju Jumalast, kui on pettutud kas inimestes, et näed, et see noh, on üle kantud ka Jumalale, mis on mõnes mõttes kõigustatud, sest iga kristlane on ju Jumala saadik siin, Kristuse saadik, esindaja siin. Ja et noh, kui üks, ma ei tea, pastor või koguduse liige või ta on teinud seda ja mis moodi, et siis ikka, noh, siis on Jumal ka paha. Ja need väga palju inimesi, vähemalt nad väidavad, et see põhjus on selles, miks nad on nagu usust langenud, miks nad on eemale jäänud või on kellegil olnud väga suur selline visioon või mida nad on uskunud, et see on Jumalalt ja nad on nii kinni selles visioonis, et see on saanud olulisemaks nende jaoks kui jällegi Jumal ise ja siis on võibolla see visioon endalt ära võetud ja siis on kõik kogu kaardi majaka kukkunud. Need lugusi tõenäoliselt on väga, väga erinevaid, aga armas raadio kuule, et me tahame ka tänases saates palvetada sellepärast, et see on kindlasti midagi, kui me ka sellises olukorras, kus me tunneme, et ma ei usu, ma ei suuda uskuda, võibolla ma ei taha uskuda, aga samas midagi sinu see ütleb, et aga me tõesti nagu see on, aga mis mul siis üle jääb või mis mul tegelikult siin elus on siis, et Jumal võiks taastada midagi, mis on kaduma läinud või?
Tahtsin just veel sinna juurde öelda seda, et võibolla on mõnikord nii, et meie usk on olnud siis konkreetsesse, noh, me usume mingisugust akti, mingisugust tegu, mis peaks juhtuma. Ja kui see ei ole juhtunud, noh, lugesin ka korra, kui ta juba ühes mehes, kelle poeg oli vanglasse minemas, noh, ta oli saanud hakkama millegagi, mis oli vanglat väärt ja ta tuli koguduse ette, täiesti palvetada sellest, et see poiss võiks pääseda sellest ja siis see pastor seda kirjutas, ütles, üks hommikul vara tuli telefoni kõne, ütles, et ta võite mu nime koguduse nimekirjas kustutada, ma ei tule sinna enam, ma ei taha teiega tegemist teha, see oli selge, et see poiss oli jõudnud sinna, kus see koht on otsus või kohustada määras. Üldse küsimus oli praegu nagu selles tegelikult, et see mees uskus ühte konkreetset tegu, aga see ei läinud nii nagu tema ette nägi, mis tema meelest teha oli. Võibolla Jumala jaoks see teine tee oli õigem. Noh, teinekord kui me näeme, et inimene võib leida tegelikult õiged mõtted siis, kui ta võibolla käib läbi selle raske koha peal, olgu see või vangla. Ja et küsimus siis on, et kas me usume nagu mingisse asja, mingit tegu või kas me usume Jumalat ennast. Kas me usume, et Jumal on see, kelleks ta ennast nimetab, et ta on hea, et ta tahab meile kõige paremat. Isegi siis, kui need asjad meile nagu peo peal alate kätte ei paista. Ja nii võivad need eksimused olla või ütleme ka pettumused, noh, võime nad panna tegelikult kõrvale, kui see kõige olulisem on ikkagi keskmes. Et Jumala olemus jääb ikkagi samaks, tema ei peta. Majesty. Your grace has found me just as I am.
empty hand above the love in the land. We're singing
ja taevas, me täname sind selle eest, et me võime sind uskuda ja sind usaldada ja sinu peale loota. Ja me täname sind selle eest, et tõesti usk on see, mis viib meid edasi ja kui meil midagi muud üle ei jää enam, kui kõik muu ümberringi kaab, siis omet usk sinusse säilib. Ja usk sinu headusse sellesse, et sina tahad meile kõige paremat ja sina oled koos meiega. Ja emal, ma palun seda, et sa kasvataksid meie usku. Jumal, ma palun seda, et sa tõesti õpetaksid meid tegutsema usus ja astuma välja neid sammuse, mis meil võivad teinekord hirmutavad tunduda. Ja taevan isa, me palume ka seda, kui praegu on kuulamas inimesi, kes ütlevad, et nende usk on lõppenud, nad ei usu enam, nad on pettunud kas koguduses või kirikus või Jumalas või kus iganes. Jumal, me palume, et sa näitaksid oma armastust. Jumal, et sa näitaksid välja oma reaalsust ja oma tegelikust ja seda, et viimane allikas ja see tegelikult, kellesse me peame uskuma, see oled sina. Ja me oleme täname sind sinu lõpmatu armastuse eest. Ja me oleme täname sind sellest, et sa ei jäta kedagi ka siis, kui nad on teinekord komistanud või jõu kaotanud, aga sina oled see, kes tõstad üles ja viid edasi. Ole mõnnistust igale raadio kuulajale. Ole sina meie. Aamen.
Selline usklik saade sai täna, kui nii võiks öelda. Ma võib-olla lõpetuseks eesti keele selline uuendaja võiksin olla. Et kui usklik on, siis võiks olla selle tunde inimene, võiks olla tundlik ja ma ei tea, siis tegude keskne inimene, teolik või tegulik, uued eestikeelsed sõnad. Aga oleme siis usklikud ja
tundlik on nüüd, et sa olemas.
Tundlik on teine sisu talle antud. Et Jumal aidaku meid käia koos temaga ja see on tema poolne initsiatiiv, et meie koos temaga võiksime käia. Olge väga õnnistatud.
Ilmaelu. Ilmaelu.